Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Пандемијата со коронавирусот, освен што го смени начинот на живот и го ограничи движењето, влијаеше и врз начинот на информирање, а медиумите беа принудени да се прилагодат на рестриктивните мерки. Според упатените, мерките се одразија на слободата на изразување и тие ни треба да бидат изговор за владата да ги избегне непосакуваните прашања. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Пресконференции преку видео врска на интернет, земање изјави преку некоја од апликациите кои овозможуваат онлайн комуникација. Ова се само дел од промените во начинот на информирање кои се наметнаа поради пандемијата со коронавирусот и рестриктивните мерки кои беа преземени со цел спречување на ширење на болеста. Новинарите за прв пат се соочија со предизвикот да известуваат за време на вонредна состојба. Најпрви на пресконференциите држеа физичка дистанца, за потоа од нивните редакции или домови да се вклучуваат во живо или по електронска пошта да поставуваат прашања. Во меѓувреме, невладината организација Репортери без граници со седиште во Париз во најновиот извештај ја рангираше Македонија на 92-то место на светската листа на слобода на медиумите за 2020-та година. Државата се искачи 3 места погоре во споредба со 2019-та година. Со продолжувањето на вонредната состојба на дополнителни 30 дена, Оздружението на новинари на Македонија реагира дека мора да се најде начин за подобра комуникација и транспарентност во однос на владините институции и здравствените центри, а во насока на гарантирање на слободата на изразување и правото на информирање. Сите мерки кои беа донесени извршија влијание врз слободата на изразување, која и во вонредни услови мора да биде гарантирана, без разлика што постојат одредени ограничувања, вели председателот на ЗНМ Младен Чадиковски.
Од тој аспект сметаме дека опасности постојат по слободата на изразување и токму поради тоа апелиравме до владата и до останатите носители на јавни функции на кој начин да ги променат навиките во што се создадоа во овој еден месец, за да не се случи утре да имаме многу понеповолна оценка во следниот извештај на Репортери без граници, се разбира во нашите извештаи, бидејќи сите оние еднонасочни пресконференции што почнаа да се одвиваат, практично создадоа впечаток дека соговорни кој некогаш не сака, некогаш не може. Меѓутоа, нема начин новинарите да дојдат до подпрашање, да инсистираат на одговор или да инсистираат на откривање на она што им е навистина во тој момент битно.
Проблем е што и не сите медиуми имаат пристап до податоци, додава тој.
Некои медиуми добиваа ексклузивни информации за работи за кои што велевме дека не смеат да бидат така, за кои што самата власт тврдеше дека не смеат да бидат така, за да не се создава сензационализам и ексклузивност. Меѓутоа, очигледно, одредени врски на политиката и медиумите профункционира и во овој период и токму заради тоа апелиравме во повеќе наврати и сега пак апелираме да ги ослободиме овие моментално елементи кои што влијаат на ограничувањето, особено што, како што гледаме, и рестриктивните мерки полека-полека ќе треба да одат надвор од употреба.
Новинарите во услови на пандемија се соочија со тешка задача да прават рамнотежа меѓу почитување на обврската да ја кажат вистината и обврската да не потикнуваат непотребна вознемиреност на јавноста, вели директорката на Советот за етика Марина Тунева.
Се разбира, новинарите работат и медиумските работници во утежнати услови, со ограничен пристап до настаните информациите кои што треба да ги имаат, понатаму редакциите се соочуваат со економски потешкоти што секако може да влие и врз загрозување на работните места на луѓето кои што работат во медиумите.
Комуникологот и професор на Универзитетот на Југоисточна Европа Сефер Тахири вели дека за жал не само државата, туку целиот свет се наоѓа во ситуација да одлучува меѓу слободата и здравјето на луѓето, што се основни концепти за функционирање и реализирање на јавниот интерес во општеството. Но тоа според него не им дава изговор на институциите и владата да не бидат отворени и транспарентни спрема новинарите.
Од друга страна, сметам дека оваа ситуација не треба да се искористи, односно да се злоупотребува од страна на институциите, да ги избегнуваат прашањата, особено околу транспарентноста и околу отчетноста, бидејќи, иако се наоѓаме во вонредна состојба, иако над владата не постои коректор, какво што е собранието или пак пратениците, но сметам дека медиумите и како можат мощно успешно да ја извршуваат ова функција.
По реакцијата на ЗНМ, владата им остави можност на новинарите кои се вклучуваат во живо на пресконференциите да поставуваат и подпрашања.
Меѓутоа, се уште сметаме дека тоа не е доволно добро за да може да го изрази вистинскиот интерес на јавноста за прашањата што се главни и квалитетни. Токму заради тоа побаравме со отварањето на рестриктивните мерки, а може и еднаш, со оглед на тоа дека временските услови тоа го дозволуваат, пресконференциите веќе да се држат на отворено со нормалната социјална дистанца меѓу представниците на владата и новинарите, за да може да остане оној контакт новинарски каде што соговорникот нема да може да ги избегнува прашањата на новинарот. Тоа е второто барање кое што се уште не е исполнето, а се надевам дека многу брзо ќе биде исполнето.
Тахири посочува дека слободата на изразување во однос на давање на отчетноста, транспарентноста и отвореноста на институциите кон граѓаните преку медиумите треба да биде на повисоко ниво.
До сега, барем моја перцепција е тоа дека институциите се обидуваат да им излезат на пресрет на новинарите, на медиумите, но мислам дека има и понекогаш избегнување на вистинските прашања кои што се одјавен интер.
Властите најавија дека ќе се следат и казнуваат луѓето кои на социјалните медиуми објавуваат дезинформации, односно невистини за вирусот, како и за медиумите кои истите тие дезинформации ги пренесуваат, но од ЗНМ посочија дека главна задача на институциите во овие моменти треба да биде обезбедување на максимална транспарентност околу кризата предизвикана од пандемијата и економската криза, а не да се занимава со ограничување на слободата на изразување. Најдобар начин според Сдруженијето за дефакторизирање на дезинформациите е поголема транспарентност и користењето на саморегулацијата во медиумите. До Комисијата за жалби при Советот за етика пријавени се 27 случаи на непрофесионално и неетичко известување за време на вонредна состојба. Од нив најголем дел или 19 жалби се однесуваат на известувањето околу пандемијата со коронавирусот.
Најчесто станува збор за прекашување на член 8 од Кодексот на новинарите, односно за сензационалистичко информирање, како и прекашување на член 1 кој се однесува на објавувањето точни и проверени информации.
Тунева посочува и дека јавноста реагира и на обидите за политизирање на кризата околу коронавирусот во медиумите, а во делот пријавените случај до Советот на етика е утврдено оти новинарите не обезбедуваат професионална дистанца од политичките субјекти.
Сега повеќе од кога и да, новинарите и медиумските работници треба да работат слободно и прецизно со цел да се справат со дезинформациите кои секако, како што кажуваат нашите податоци, се присутни во дел од медиумите. Исто така забележани се случаи на преземање на содржини од социјалните мрежи кои што не се проверуваат во обид да се пласираат информации колку што е можно побаргу. Ако се утврди дека некои медиуми неетички и непрофесионално известувале, професионалните може да ја завршат таа работа, значи со проверка на информациите и правилно да ги корегираат практично тенденциите на неетичко информирање.
Во извештајот на Репортери без граници кој се однесува за државата насловен професијата се организира, се навидува дека владата не го сменила законот за јавни медиуми, а реформата на јавниот радиодифузер е запрена, при што неговите програми им служат на интересите на поранишната партија на власт ВМРО-ДПМНЕ. Репортери без граници забележуваат дека на општините им е дозволено да се рекламираат во локалните медиуми и со тоа да задржат средство за нивно контролирање. Друга ризична одлука на владата, купување реклами во медиумите за запознавање со достигнување на владата. Рангирање три места погоре, скок во место, смета Чадиковски, што значи дека нема никаков напредок во слобода на изразување, наспроти ланскиот скок од околу 15 места, што е разбирливо според него, бидејќи не се случија очекуваните промени. Скок од три места се должи на воспоставување на регистр старот за професионални онлайн медиуми, како и на подпишување на повелбата за работни услови на новинарите.
Така што она што е проблем во македонското медиумско општество, а тоа се спрегите на политиката и собствениците на медиумите, малиот маркетиншки колач, односно малиот медиумски пазар, она што се вели државно рекламирање кое што скриено постои пред се преку општинските и власти, да речеме јавните предпријатија, се уште постои. И тие се тие што не држат нас на ова некое 92 место сега. Меѓутоа, тоа е многу далеко од тоа што Македонија памети. Сме били на 35-то место пред десетина години, што навистина е жално сега ние да зборуваме и да се фалиме со три места кои што три места практично и не постојат.
Од Репортери без граници оценуваат дека епидемијата на коронавирусот е можност некои земји да применат така наречена стратегија на шок. Тамошните власти го користат изненадувањето кај јавноста за да воведат мерки што вообичаено не би поминале, наведуваат од организацијата при издавање на редовниот годишен индекс за слобода на печатот во светот, повеќе од Гоце Атанасов.
Пандемијата на коронавирус ги зголемува заканите за слободата на печатот ширум светот. Од Репортери без граници со седиште во Париз, во годишното рангирање за слободата на печатот, оценуваа дека пандемијата ја потенцира и ја зајакнува кризата и отеве ќе фрли сенка врз слободата на печатот. Избувнувањето на пандемијата ги охрабри некои режими да ги искористат предностите на фактот што луѓето се вчудоневинени, за да воведат мерки што би било невозможно да се донесат во нормални времиња, вели генералниот секретар на Репортери без граници Кристоф Делоа. Ние сме во време кога авторитарните влади, некои поранешни демократски влади, применуваат стратегии на шок. Оваа стратегија на шок првично беше економски концепт. Се состои во тоа што владите кои ја користат можноста за психолошки шок, политички шок, може да биде и државен удар, да донесат мерки што нормално не би поменувале. Алудирајќи на обвинувањата дека Пекин го сокрил првичното ниво на коронавирусот, Делоар вели дека Кина го одржува својот систем на хиперконтрола на информации, чии негативни ефекти за целиот свет се забележани за време на кризата со јавното здравство. Постојат голем број на држави каде владите започнаа со кампањи за дезинформации, за да ја прикријат епресијата врз новинарството. Најсимболичен случај е очигледно Кина. Режимот во Пекинг сноси многу силна одговорност, каде контролата на информациите во таа земја спречи правилни одлуки да бидат донесени во раните фази на епидемијата. Европа не е имуна од оваа појава. Унгарија под премиерот Виктор Орбан донесе посебен закон за лажни информации, што според Репортери без граници е целосно непропорционална и присилна мерка. Ова беше случај, например, во Унгарија, каде што објавувањето лажни информации се казнува со 5 години затвор. Некој може да каже дека тоа е добро, но во реалноста тоа има за цел да ги нападне независните медиуми, односно оние што најдобро ја покриваат кризата со коронавирусот. Во Турција, каде што председателот Реджеп Тајип Ердоган постојано е критикуван за спречување на слободата на печатот, како што се наведува во извештајот, цензурата на медиумите, особено на онлайн медиумите, е засилена и земјата е поавторитарна од кога и да било. Слично е и во Русија, која исто така упорно работи да го контролира интернетот, користејќи се покомплексирани методи. При тоа се посочува законот кој ќе ја возможи на земјата да го исклучи рускиот интернет од остатокот на светот. Изгледите за кинеско сценарио во Русија се алармантни, оценуваат од Репортери без граници. Делоар вели дека постои јасна корелација помеѓу потиснување на слободата на медиумите како одговор на пандемијата на коронавирусот и рангирањето на една земја. Ние гледаме јасна корелација помеѓу рангирањето на државите, светското рангирање на слободата на печатот и начинот на кој тие ги контролираат информациите, конкретно во овој период на коронавирус. Според него, скоро насекаде во Источна Европа и Централна Азија, силните лидери продолжуваат да ги консолидираат нивните влијанија врз вестите и информациите. Додека Норвешка е прва на индексот веќе четврта година поред, Финска повторно е второпласирана. Северна Кореја ја зазеде последната позиција од Туркменистан. Светскиот индекс на слобода на печатот проценува фактори како што се независност на медиумите, самоцензура, правна рамка и транспарентност заснована врз прашалник пополнет од експерти.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.